19. декември 1991. Собранието на Република Македонија усвојува декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Врз основа на оваа декларација, Република Македонија станува членка на речиси сите значени меѓународни организации со кои активно и успешно соработува. ООН, април 1993, СТО 1993, ОПСЕ 1995, Советот на Европа 1995, ЦЕФТА 2006 и други. Македонија е кандидат за членство во Европската унија од 2005 и НАТО.